ซามูเอลฉบับที่1บทที่18พันธสัญญาของโยนาธานที่ทำไว้กับดาวิดอยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเองและวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอและโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของท่านเองโยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้แก่ดาวิดพร้อมทั้งเครื่องใช้แม้ดาบคันธนูและเข็มขัดก็ประทานให้ด้วยและดาวิดก็ออกไปกระทำความสำเร็จไม่ว่าซาอูจะใช้เธอไปณที่ใดดังนั้นซาอูจึงทรงตั้งเธอให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลายการกระทำดังนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนและในสายตาของข้าราชการของซาอูด้วยซาอูทรงริษยาดาวิดอยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านพวกผู้หญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงกันอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลทรงกริ้วนักคำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าเขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆนอกจากราชนาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอยู่มาในวันรุ่งขึ้นวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงเพ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดพินอย่างที่เธอเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึงสองครั้งซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเธอแต่ทรงพรากจากซาอูลแล้วดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งให้ย้ายดาวิดไปให้พ้นพระพักตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันและเธอได้เข้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชนดาวิดกระทำอะไรก็สำเร็จทุกประการเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเธอเมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทำความสำเร็จยิ่งก็ทรงเกรงกลัวดาวิดแต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิดเพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลายอยู่เสมอฝ่ายซาอูลจึงรับสั่งกับดาวิดว่าดูเถิดนี่คือบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบเราจะมอบแม่นางให้เป็นภรรยาของเธอขอแต่เธอจงเป็นคนกล้าหาญและสู้ศึกของพระเจ้าเท่านั้นเพราะซาอูลทรงดำริว่าอย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลยให้มือคนฟิลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่าดาวิดทูลซาอูลว่าในอิสราเอลข้าพระบาทคือผู้ใดวงญาติของข้าพระบาทคือตระกูลบิดาของข้าพระบาทคือผู้ใดที่ข้าพระบาทจะควรเป็นราชบุตรเขยของพระราชาแต่อยู่มาเมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวิดแม่นางก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดริเอลชาวเมโฮลาฝ่ายมิคาลราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิดมีคนเอาเรื่องไปทูลซาอูลเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ซาอูลทรงดำริว่าให้เรายกแม่นางให้แก่เธอแม่นางจะได้เป็นกับดักเธอและมือของคนฟิลิสเตียจะได้ต่อสู้เธอดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งแก่ดาวิดครั้งที่สองว่าครั้งนี้เธอจะเป็นบุตรเขยของเราซาอูลทรงบัญชามหาดเล็กว่าจงพูดเป็นส่วนตัวกับดาวิดว่าดูเถิดพระราชาพอพระทัยในเธอและบรรดามหาดเล็กของพระองค์ก็รักเธอเพราะฉะนั้นจงเป็นบุตรเขยของพระราชาเถิดและมหาดเล็กของซาอูลพูดเรื่องนี้ให้ดาวิดฟังดาวิดก็ถามว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าที่จะเป็นบุตรเขยของพระราชานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่หรือด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่คนจนและไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยและมหาดเล็กของซาอูลจึงทูลว่าดาวิดพูดอย่างนั้นอย่างนี้ซาอูลจึงรับสั่งว่า จ้าจงพูดเช่นนี้แก่ดาวิดพระราชาไม่มีพระประสงค์จะเอาอะไรในการแต่งงานเลยนอกจากหนังปลายองคชาตของคนฟิลิสเตียสัก100เพื่อพระองค์จะทรงแก้แค้นศัตรูของพระราชาฝ่ายซาอูลทรงดำริว่าจะให้ดาวิดตายเสียโดยมือของคนฟิลิสเตียและเมื่อมหาเล็กกล่าวคำเหล่านั้นให้ดาวิดฟังก็เป็นที่พอใจดาวิดที่จะเป็นบุตรเขยของพระราชาก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะหมดไปดาวิดก็ลุกขึ้นไปพร้อมกับคนของเธอได้ฆ่าคนฟิลิสเตีย200คนและดาวิดก็นำหนังปลายองคชาตของคนเหล่านั้นมาถวายแก่พระราชาครบจำนวนเพื่อเธอจะเป็นบุตรเขยของพระราชาซาอูลจึงยกมีคาลพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นภรรยาของดาวิดซาอูลทรงเห็นและทรงทราบว่าพระเจ้าทรงสถิตกับดาวิดและมีคาลพระราชธิดาของซาอูลรักเธอซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้นดังนั้นซาอูลจึงเป็นศัตรูของดาวิดเรื่อยมาบรรดาเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียก็ออกมาทำสงครามเขาทั้งหลายจะออกมาสักกี่ครั้งก็ตามดาวิดก็ได้กระทำความสำเร็จมากกว่าบรรดาข้าราชการของซาอูลชื่อเสียงของเธอจึงโด่งดังมาก